mudança quando eu sinto algo dentro, algo que não devo lavar. Eu vou escutar as músicas brasileiros que me deixam me libertar. Dança, toca, para que lembramos da vida. Chora, sonha, para que lembremos a alegria.
Bos días, boas tardes ou boas noites dende o rencuncho de Arquitectura sen Fronteiras no segundo andar da Escola de Arquitectura de A Coruña. Estás a escoitar o episodio 13 de Habitando, un podcast, un farangullo do Grupo de Educación para o Desenvolvemento de Arquitectura sen Fronteiras Galicia. Eu son Sole Bugallo.
Eu son Juan Ortiz.
Eu son Marta Casal. Pois nada, benvidas e benvidos a este novo episodio de Habitando. Hoxe imos a dicalo a, bueno, a ligazón entre o tema do hábitat do que solemos falar neste falangullo e o tema da educación. Contamos para elo con Xosé Manuel Rosales, logo o presentaremos, que, bueno, impulsa e lidera algunhas das iniciativas máis interesantes neste país para achegar eso, o que é o hábitat, o territorio, a paisaxe, a arquitectura, a participación vencellada a todos estes aspectos aos nosos rapaces e rapazas, non? Desde ben noviños. E despois nos contará un pouco as súas experiencias, a través principalmente do proxecto Terra, un proxecto que xa leva 15 anos implantado en Galicia, e de Ludantia, que é un proxecto que arranca neste momento e que consiste nunha bienal sobre arquitectura, educación e infancia, da que nos falará máis adiante. Sen máis, imos a ver un pouco as novas do último mes en Arquitectura sen Fronteiras.
O pasado 17 de decembro asistimos en Santiago á Asemblea Extraordinaria 2016 da Coordinadora Galega de ONGD, na que, entre outras cousas, aprobouse o Plan Estratégico da Coordinadora para o período 2017-2020, froito dun ano de traballo conxunto entre as ONGs integradas e os distintos órganos da Coordinadora. Elaborouse, a partir da avaliación do plan anterior, coa vontade de adaptar o novo documento ao actual contexto social e político. Foi necesario ter claro un diagnóstico da propia coordinadora e unha fotografía do noso entorno para poder establecer os obxectivos e as estrategias que se desenvolverán ao longo dos próximos 4 anos. Tamén se revisaron os valores, a misión e a visión da coordinadora, un proceso que nos permitiu tomar aire e pensar en voz alta que somos e que nos gustaría chegar a ser nos vindeiros 4 anos. Por último, establecéronse as accións que queremos levar a cabo e os indicadores para facer un axeitado seguimento do plan. Confiamos en acadar todos os obxectivos propostos.
Dende o Grupo de Cooperación Internacional, temos que informarvos de que acaban de rematar os dous proxectos en Guatemala que iniciamos no ano 2015. Por un lado, o proxecto Ban Chuincal, de habitabilidade básica, no que se construíron 17 novas vivendas nas comunidades de Retaluleu, é un proxecto de educación no que se melloraron as condicións educativas no Instituto do Rosario, a través do traballo tanto co profesorado, co alumnado e a ampliación das instalacións do centro. Os nosos compañeiros e compañeiras técnicos en terreo xa están de volta en Galicia, así que aproveitamos para darlles a benvida a casa.
Dendo o grupo de local, Mulleres Colleiteiras continúa a súa labor de difusión e acudiu a diversos eventos nas últimas semanas. O pasado 26 de novembro estivo na feira de proxectos de vida feminista, en prol da igualdade e para visibilizar proxectos desenvolvidos por mulleres, unha xornada para compartir e coñecer outras iniciativas desenroladas por mulleres en toda Galicia. O 30 de novembro estiveron na Fundación Giner de los Ríos, en Madrid, para recoller o galardón de finalista na categoría Mellor Iniciativa Social dos Cuartos Premios RD Coembes, un novo recoñecemento á súa labor na prevención e a reciclase de aceite doméstico usado, un dos residuos máis comuns e daniños para o medio ambiente. E o día seguinte, o 1 de decembro, estiveron un ano máis na 7ª Xornada de Sustentabilidade da Universidade da Coruña, celebrada na Facultade de Dereito. Tamén, do 16 ao 31 de decembro, celébrase en Coruña Diversidarte, unha mostra de arte que aposta pola diversidade. Todo o que ali imos ver, escoitar, sentir, saborear, bailar e disfrutar está feito por persoas que pertencen a colectivos en risco de exclusión social. A mostra repártese en diferentes locais por varios barrios da cidade da Coruña. Un deles, a Escondita, acollerá unha exposición fotográfica que mostra o día a día do traballo de mulleres colleiteiras. Alí vos esperamos.
Oye, ¿a ti qué tertulia te gusta?
Pues yo la de Laster, para reírme un poco.
Yo prefiero 59 segundos, es lo máximo que aguanto.
A mí lo que me gusta es Intereconomía, que les va la jarana.
Oye, ¿y a ti?
A mí, pues, a mí me gusta Dame la Voz. ¿Sabes? Dame la Voz es un debate de verdad y está hecho por gente joven y culta. Cada uno está especializado en un ámbito y será un debate muy bueno. No dicen tonterías como los de la tele y además no están tan politizados como los de la radio. La verdad es que lo escucho cada domingo. Tan pronto sacan el programa en damelavoz.es.
Pero, Dame la Voz, ¿no somos nosotros?
Sí, tío, esto que haces no está bien. Pero es que, ¿cómo tienes tanto morro, tanto autobombo, hombre?
Damelavoz.es. Cada domingo, un programa nuevo.
Son inteligentes, hablan bien, incluso son guapos, no veas.
No hay para tanto, pero igualmente está bien.
Pois imos abordar xa o eixo central deste programa adicado a experiencias educativas en torno ao tema do hábitat, do territorio, da paisaxe, da participación social. E tocaremos todos estes temas con Xosé Manuel Rosales, que está hoxe con nós e do que agardamos aprender bastante. Sole, nos presentas un poquinho a Xosé Manuel brevemente, porque seguramente ten un currículum infinito, pero imos resumir un pouco.
Bueno, pois para introducir a labor de Xosé Manuel, podemos dicir que é profesor, arquitecto pola Escola Técnica Superior de Arquitectura da Coruña, é máster en proxectación urbana e territorial pola mesma universidade. Toda a súa vida profesional está dedicada á docencia, compatibiliza puntualmente co exercicio profesional como arquitecto, é profesor de educación secundaria. Ademais, é profesor asociado do Departamento de Proxectos Arquitectónicos e Urbanismo da Universidade da Coruña. E dende os inicios do proxecto Terra, no ano 2000, é o seu coordinador, ao tempo que coautor de algunhas unidades didácticas e materiais audiovisuais do mesmo proxecto.
Bueno, pois, como vos decíamos antes, hoxe temos aquí con nos a Xosé Manuel Rosales. Moitísimas gracias por compartir un ratiño con nos neste Habitando. Bueno, pois, como vos comentábamos, o programa de hoxe queríamos adicalo pois, a experiencias educativas alrededor do tema do dereito a hábitat, do territorio, a paisaxe, no? O habitar en xeral. E pensamos que Xosé Manuel é unha persoa que pode, bueno, ubicarnos ben, non? Neste tema en Galicia. Primeiro que todo, queríamos preguntarte, pois, cando e como, de onde xurde, non? Pois esa inquietude túa por levar aos centros de ensino, a educación, proxectos que teñen que ver con estes temas. Como empezou a cousa?
Pois o proxecto Terra, do que eu son o coordinador dende os seus inicios, no ano 2000, surde dentro do que son as iniciativas culturais do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia. Por que xurde? Bueno, eu son, antes de nada, son profesor de educación secundaria, de que rematei os meus estudos aquí na Escola de Arquitectura, e un discurso e un debate que sempre había entre os compañeros era o típico rollo este de que, claro, a sociedade non sabe o que podemos facer, non se valora o noso traballo, bla, 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 bla. En ese, vamos, cando surdían estas cuestións, dixe, claro, que un das grandes problemas que tiña, ao meu entender, o discurso asociado á arquitectura era que un discurso de arquitectos para arquitectos. Era un discurso pechado, unha linguaxe moi hermética, moi pouco cómplice do que demandaba a cidadanía para os temas que lle preocupaban. Polo tanto, claro, a nadie se interesaba polo que nos podíamos decir. Simplemente a xente podía recoñecer máis ou menos actuacións afortunadas, que iso sí que se recoñecen, con independencia de que haxe ou non haxe discurso asociado, pero cando as cousas se fan ben, pues a xente as valora, non? Entón, como ensinante, educador que son, pois, claro, está claro que o destinatario deste esforzo non poden ser, por un lado, nin os arquitectos, que non deben ser os que reciban esta comunicación, e moitas veces nin tan sequera os propios adultos, porque pode que xa lles chegue como moi tarde, quizás temos, ás veces, unha formación excesivamente viciada, non é que non teñamos capacidade de aprender, pero sobre esforzo brutal, non? Mentras que os que estamos ligados ao mundo da educación e coñecemos os destinatarios deste esforzo comunitario en abrir expectativas, camiños ou oportunidades para xente nova, daste conta que o xeito de achegarse á realidade construída é ben distinta. Está moitísimo máis despresurizada e, polo tanto, está moitísimo máis abertos a calquera cousa que lle podas contar. Son moito máis generosos que os adultos, teñen máis capacidade, en principio, de compartir as cousas e de achegarse a outras realidades en un contexto máis do presente, non? Uh-huh. Digamos, teñen menos pasado, teñen menos condicionantes, por decirlo así, están moitas máis abertos á realidade e, polo tanto, entendíamos que se nos queríamos facer unha reflexión sobre os espazos de que habitamos co objetivo de que podan chegar a mudar a realidade na que vivimos, os principais destinatarios deste esforzo tiña que ser a cidadanía no seu período de etapa de formación. Non? E así foi como surdiu o proxecto Terra no ano 2000. O sea, fixemos esta convocatoria, comenzamos a traballar en aquel momento un equipo de 4 persoas. Que...
Todas erades arquitectos?
Non, arquitectos, digamos que, ainda que eu son arquitecto, eu estaba como un híbrido, non?
Educador.
Eu, de feito, o meu papel aquí fundamental... Eu son un profesor que é arquitecto, non? Uh-huh. E iso serviu-me para mediar con un xeito fácil con un colectivo e unha realidade. Pero digamos que aquí poramos 4 persoas, estaban Pedro de Llano, Juan Luis Dalda, como profesor da escola, e despois como profesor de educación secundaria estábamos Antonio Díaz, un profesor de ciencias sociais, máis eu, que son profesor de plástica, non? Uh-huh. Eu, como era arquitecto, podía falar cos arquitectos, pero como son educador...
Falabas aí varias linguaxes.
Entonces, que pasa? Que ese papel de mediador foi o que me tocou xogar ao longo de todos estes anos. Non?
Uh-huh. E desde ese arranque, non, con esa motivación que nos contabas, non, como que a arquitectura non chega a, uh-huh, bueno, espacios onde debería de chegar ou conseguir ter unha linguaxe, uh-huh, non, cambiar de rexistro. Como foi a evolución do proxecto? Como cales... Que destacarías, non? Nestos, porque pois, son 15 anos, máis
sí,
de 15
sí,
anos.
Sí, xa vamos para a faceta, verdad?
Que están esa aí na adolescencia total.
Sí, imos facernos maiores de edade o ano que ven, coa propia Bienal, justamente. Mm. Pois, a evolución foi, eu creo que, moi natural e moi sinxela. É dicir, nos comenzamos por facer recursos educativos para a educación secundaria, porque, primeiro, motivo moi primario, moi esencial, eu son profesor de educación secundaria, é un medio que coñecía. Polo tanto, o primeiro esforzo fixémolo a ese nivel educativo porque, sabendo que íamos facer un discurso en principio donde os formadores iban a ser profesores da universidade, Pedro e Juan Luis, a complexidade do propio discurso inicialmente parecía que demandaba un destinatario que tivera xa un mínimo de formación e coñecementos sobre a realidade construída. Despois vemos que non é así, pero vamos, esa foi a lectura inicial, non? Entón, foi como surdiron os primeiros materiais que se fixeron sobre arquitectura popular, arquitectura contemporánea e entidade territorial. Isto xa estamos falando do ano 2003, 2004, cando se remataron os materiais e comezou a edición e a distribución por toda Galicia estes recursos, non? Que pasou despois? Cando nos comezamos a facer a divulgación, porque teño que dicir que, para explicar un poquinho a nosa metodoloxía de traballo, eu teño que explicar que o proxecto Terra é un proxecto que surdiu dende o mundo da educación, uh-huh, o sea, que non surdiu dende o mundo da arquitectura. Uh-huh. En tal caso, foi un educador, eu, co equipo que conformei no seu día, o que lle presentamos ao Colegio de Arquitectos a iniciativa. Pero isto surde dende o mundo da educación. E iso ten unhas condicionantes importantes, é dicir, que para empezar, os mediadores que utilizamos sempre, os xeradores do recurso educativo, son profesorado do nivel educativo que van dirixidos os materiais, non? E os asesores, en este caso Juan Luis, Pedro e outra xente que colaborou con nós, o que fixo foi dar formación específica ao profesorado que ia estar facendo en cada momento recursos educativos que íamos estar elaborando. Non? Entón, esta foi a dinámica inicial e, polo tanto, se saíamos de educación secundaria, o primeiro que fixemos foi dirixirnos a educación secundaria. Cando fixemos a difusión dos materiais, que é unha parte moi importante, porque nos entendíamos que estes recursos que nos aportábamos tiñan que ser útiles nas clases, ao profesorado e ao alumnado. Por lo tanto, tenían que estar contextualizados a realidade do noso país, teníamos que coñecer moi ben as condicións nas que se traballan nos propios centros, os contidos curriculares, que son sempre un límite, un condicionante importante para chegarse ao mundo educativo. E sabendo que o profesorado eran os mediadores para poder chegar esta reflexión ás aulas, os cursos de formación que impartimos, xa impartimos máis de 50, asistiron, eu creo que a estas alturas, máis de 2.500 profesores aos nosos cursos ao longo de todos estes anos. Cando impartíamos os cursos, comenzaron a chegarse profesorado de educación primaria, non? Entón, porque tiñan interese, curiosidade, non, implicación nestos temas, que a fin de contas a reflexión sobre os espazos que habitamos é inevitable. Todos vivimos nalgún lugar, é algo que nos chega dende moi cerca. É ineludible a reflexión sobre o que vivimos. Nos afecta, nos construye, nos o alteramos ou modificamos, non? Entón, empezaron a preguntarnos que por que non facíamos materiais para educación primaria. E dixemos, bueno, pues, claro, materiais para educación primaria, pues, habrá que facer. Entón, cando xa rematamos a distribución dos materiais para educación infantil, comenzamos a elaboración dos materiais para educación primaria. E o proceso foi o de sempre. Constituímos un equipo de profesorado colaborador, unas 20 persoas aproximadamente, maioría profesorado sempre de educación primaria, había 3 ou 4 persoas da universidade, e comenzamos a elaborar os materiais. Aí saíron materiais pues, para os 3 ciclos en aquel momento, materiais diversificados, e cando comezamos a facer a presentación dos materiais para educación primaria, tamén achegaban ser nosos cursos profesora de educación infantil. Entón, por que non facedes material para educación infantil? Bueno, pois pues, haberá que facer un material para educación infantil. E así foi como no ano 2012 constituímos o equipo de traballo para educación infantil, fixemos os materiais e, bueno, pues aí está Sabela e as Tocas Máxicas, que foron os últimos materiais que fixemos para educación primaria e que foron distribuídos justamente neste curso en setembro a todos os centros de Galicia. É que unha das cousas que ten o proxecto é que é un proxecto que non é un discurso universitario de investigación. É un proxecto que pretende, ten clara vocación de chegar ás aulas e ao profesorado e ao alumnado, que é a quen vai dirixido. E para que isto fora posible, pois contamos dende o ano 2003 co financiamento da Xunta de Galicia, que permitiu editar todos estes materiais e enviálos gratuitamente pois, aos 1.400 centros que de toda Galicia, de infantil, primaria e secundaria, que a día de hoxe xa teñen os recursos do Proxecto Terra. Non? Esta foi a evolución ao longo de todos estes anos, non?
E digo que bueno, que parece, non? A veces nos empeñamos como en facer, bueno, un incluir cousas, facer proxectos que non acaban realmente de ter unha demanda, polo que parece había unha necesidade, bueno, a xente iba achegándose, non? Sí. Como unha necesidade de traballar estos aspectos da, eso, do que ti dís, da nosa vida cotidiana que non estaban
claro,
reflectidos.
Claro, cando nos comezamos o traballo por setembro do ano 2000, unha das primeiras cousas que fixemos foi estudar e analizar os libros que estaban disponibles. Estudamos os currículos vixentes, veíamos que os temas que a nos preocupaban non era unha cuestión de que non estivera no currículo, porque nos currículos está todo, todo e máis, non sí, se dá metido. Pero as editoriais, cando fan a súa interpretación dos currículos, pois, bueno, chegan ata onde lles parece. E unha das grandes eivas que había en ese tema era que a contextualización da reflexión sobre os espacios que habitamos, a realidade do país, era francamente escasa ou inexistente na maioría dos libros de texto. Entón, claro, a nosa reflexión era que había que producir recursos educativos que estiveran contextualizados á realidade do país, donde o alumnado se podía identificar coaquela problemática que lle estabas a plantear. E iso, claro, cando chega aos centros, a xente o valora dun xeito moi positivo. Claro. Xa non estamos falando de realidades alleas, de cidades que non son recoñecidas, de un espazo agrario que é moi singular aquí no noso país, cunha realidade económica e territorial pois, moi específica. Pois claro, iso facía que a xente, cando lle aportamos os recursos, pois os veía pois, como algo claro, moi positivo.
Encaixaba.
E entón, eso foi a cuestión. O sea, é imposible abstraerse do medio que habitas e, polo tanto, provocar esa reflexión que, aínda que existaba nos currículos, normalmente non se trataba nas clases, pois deu a oportunidade de que este material fora ben recibido. Tendo en conta que había unha componente moi importante tamén dentro do proxecto, que é o conxunto das actividades complementarias que nos ofertamos dende hai un montón de anos aos centros educativos, que son as visitas guiadas da arquitectura de cidade e os intercambios territoriais. Porque, claro, falamos dos espazos que habitamos.
Non claro, as metodoloxías non é só o traballo na,
claro,
na aula, non?
Claro, porque non tiña sentido que a reflexión sobre o espacio que habitas fora unha reflexión limitada á aula, cando o que está sendo seto estudio está aí fora, e aquí mismo, non? Os propios espazos de escolares son espazos que habitamos, non? Entón, esa oferta de actividades complementarias que nos desenvolvemos no marco da Euroregión de Galicia, Norte de Portugal, tiveron unha enorme acollida. De feito, dende que comenzamos no ano 2006, que eu creo que cando foi a primeira oferta xeralizada, cubrimos sempre o 100% da oferta que tiñamos. A día de hoxe xa máis de 45.000 escolares de uns 150 centros de toda Galicia xa teñen participado nas nosas actividades complementarias, non? E o obxectivo destas actividades era dar a coñecer unha realidade próxima, non? Todos sabemos no mundo da educación polo hábito de consumo e imaginario que a xente ten a través da televisión, a tele, a cine, todas estas cuestións, é moito máis fácil leválos de excursión ou de viaxe educativo a Madrid que non ao Courel. Ao Courel, para que van ir ao Courel, non? E claro, nos entendíamos que esa realidade próxima tiña que ser máis coñecida do que... Entón, así foi que, cando nos planteamos actividades complementarias, o obxectivo fundamental é dar a recoñecer a realidade, a diversa realidade territorial que temos no noso país, non? Uh-huh. Para que? Porque se non somos capaces de ampliar o imaginario do alumnado para que sexa completado con eses outros lugares que normalmente non son moi accesibles ou non son obxecto de visita, non sei que haxa unhas circunstancias moi particulares, intereses familiares ou... Uh-huh. O de contexto, pues,
sí, sí. Non están no mapa.
Claro, ¿por qué facíamos esto? Porque no sabemos que aquí hay sitios donde están facendo as cousas ben. Que por moito que se diga que o territorio está moi destrozado, hai moitísimo que está moi ben todavía. Entón, ese facer constante fincapé na desfeita e non recoñecer o que se mantén todavía moi ben, desequilibra moitísimo o imaginario do persoal. Entón, hai un desapego, un desarraigo, un desinterese. Polo nos son moi grande. Entón, nos fixemos un esforzo grande en amosar o alumnado que todavía no noso país temos moitísimos valores territoriais, arquitectónicos, espaciais, que son o seto da nosa atención, deben ser valorados, queridos e cuidados. Non? E así foi como en estas actividades o que lle pretendes decir é que co mismo contexto, a mesma realidade socioeconómica, a mesma legislación e administración, distintas comunidades administran de xeito distinto o seu propio patrimonio e consiguen conservalo e cuidalo con xeitos ben distintos. Uh-huh. E esa diversidade de realidades son as que pretendemos que cheguen ao alumnado. Para que les digan, oye, si estes de aquí ao lado son quen de facer isto, por que non imos sernos? Pues non estamos falando de outro país, non, en Galicia.
Sí,
aquí,
dar referencias próximas.
Dar referencias próximas existe, para que non exista esa cuarta ola, claro. Que isto é Holanda, sí, isto claro, é Suecia, claro. Non, isto é Galicia.
E non somos así, claro.
Non, isto é aquí, como somos e onde estamos. Se si tomamos consciencia do que o noso e asumimos compromisos co colectivo, temos unha capacidade de transformación moito maior da que a día de hoxe pensamos que temos. Pero hai que comprometerse, claro. Hai que xuntarse, hai que acordar, hai que falar, hai que decidir. E hai que traballar. Entonces, claro, quen fai todas estas cuestións, pues consigue, que non as fai, pues se queda no camiño, ¿no?
Sí, bueno, pero claro, é fundamental que os rapaces primeiro coñezan, que teñan esos referentes, claro. Logo virá,
justamente,
¿no? De decir, bueno, eu sí. Me comprometo con que vimos dando os pasos, non?
Pero... O primeiro é amosarlle que outras realidades son posibles no mismo, noso país, e que esas outras realidades son desexables para moita xente. Si tú non sabes que hai esas outras opcións, pues oye, pues asumes como inevitable. Non é así. Non temos un país inevitable, ni temos un territorio...
Sí, ese fatalismo, non? No, hai no, que no. Nos acompaña.
Vamos,
de...
parece, eu non o comparto nada. O sea... eu son do país, teño reume, todas esas cousas que propias da humedade, pero con independencia de eso, non asumo, non interiorizo ese fatalismo e ese, bueno, que imos facer? Que imos facer? Cambialo. Que imos facer é cambialo. Exactamente, non?
Bueno, agora comenzades un novo proxecto co tema de Ludantia, non? Se nos podías explicar un pouco que é Ludantia e por que se xestou, por que se...
Ludantia surde como unha proposta dun colectivo que conformamos por grupos e xentes que teñen preocupación pola educación e arquitectura para a infancia e a mocidade xa hai uns 3 anos, nun colectivo que chamamos de Playgrounds, porque a primeira xuntanza que tivemos foi no Reina Sofía hai 3 anos, coincidindo cunha exposición que había sobre ese tema, non? E ese colectivo está conformado sobre todo con os grupos onde arquitectos e arquitectas son mayoritarios, pola preocupación compartida de mellorar o achegamento, o coñecemento e disfrute da arquitectura na infancia, fundamentalmente, non? Entón, Son colectivos moi diversos, algúns teñen máis implicación social que outros, un colectivo grande, incluso con xentes de outros países, non? Entón, en ese colectivo, o propio proxecto Terra é unha singularidade, é dicir, que non hai ningún outro proxecto semellante dentro do colectivo Playgrounds, non? Porque normalmente en todo o colectivo Playgrounds os mediadores cos destinatarios das actividades son sempre os componentes deses equipos, non? Nos non. Nos temos unha estrutura claramente curricular, unha clara vocación de integración aí. Os outros colectivos non. Teñen máis vocación de desenvolver actividades específicas con grupos en concreto para exercicios determinados en un contexto determinado ou cambiante en función de... Que pasa? Que eu creo que ese colectivo ten unha capacidade de propoñer actividades dun interés e un disfrute enorme, cunha componente lúdica brutal como catalizador deses procesos de coñecemento e apropiación da realidade que son os espazos que habitamos. Cando no terceiro encontro Playgrounds que tivemos de novo no Reina Sofía en Xaneiro deste ano, surdiu unha convocatoria que fixo Jorge Redó, un membro do colectivo, casi podemos decir que foi o que animou a súa conformación. Propuxo a idea de que debíamos ter unha bienal internacional onde tivéramos a posibilidade de mostrar a capacidade de proposición, de creación e de apropiación dos espazos que a infancia e a mocidade ten e que normalmente non se lle dá pé nin oportunidade de que sexan visibles, non? Os adultos estamos afeitos de darlle os espazos e os lugares aos infantes e á mocedade, pero non son eles os que teñen capacidade de decir o que queren, normalmente non son escoitados e muitísimo menos teñen capacidade de propoñer e que esa capacidade de proposta se asuma como eixo das transformacións, non? Como fío conductor. Entón, o objetivo da Bienal, justamente ese, non? É a primeira Bienal que se fai, se lanzouse a convocatoria, o proxecto Terra, a verdad que nos dispuxemos enseguida a asumir e querer ser os primeiros organizadores da Bienal, que a segunda sabe Dios onde será, pero por lo menos a primeira xa sabemos que vai ser en Galicia, en concreto en Pontevedra, en abril-maio de 2018. A invitación que se lle fixo no ámbito de repercusión e proxección da Bienal que Europa e Iberoamérica sería, bueno, pois invitar a que en torno aos espazos fundamentais de ocupación e habitación destas cidades que dicimos que son o patio escolar, o camiño escolar e as prazas, facerlle propostas de transformación e cambio co obxectivo de que as institucións e organismos que teñen compromisos específicos de actuación sobre eses medios asuman o leválos a cabo. O sea, que en última instancia o que pretendemos que alguén, un grupo, un alumnado que foi quen de acordar nun aula facer unha raya e que esa raya significaba algo, que esa raya poda verse construída meses despois e saber que ese espacio que eles pensaron poda estar construído para uso e disfrute de todos eles e da ciudadanía en xeral, era o cambio cualitativo que nos pretendíamos animar e propoñer as institucións do país. E así foi como se lanzou a Bienal en setembro deste ano. De feito, a día de hoxe, podemos decir que xa temos máis de 110 proxectos inscritos de uns 17 países e que aquí en Galicia estamos todavía, isto é un proceso acelerado, pero estamos buscando máis que os centros dispostos a traballar, que iso sempre os hai, serán as institucións que están dispostas a asumir o compromiso de levar á práctica, construir aquilo que dende os centros se estean propoñendo.
Porque a dinámica sería un pouco buscar un centro, non? Un centro educativo de calquera edade dentro da...
Sí, de 0 a 18.
Xunto con a posibilidade dun equipo, non? Ou ben do propio centro de docentes, sí, que se implique, ou con apoio externo, non? Uh-huh. De uns perfis profesionais, sí, que dende, sí, Ludantia se facilitarían.
Sí.
E a outra peza sería a administración, sí, que apoie no que se poda precisar iso, non?
Vamos a ver, os proxectos da Bienal que se lanzan, en principio, non teñen, pois, únicamente centros educativos. Poden ser fundacións, asociacións, os propios concellos, colectivos, uh-huh. pues que xa teñan preocupación a este tema, ¿no? ¿Qué ocurre? Que dado a singularidade da presenza do proxecto Terra en Galicia, entendíamos que era unha pena non aproveitar toda esa presencia que xa temos para animar a esos procesos de participación. Uh-huh. Entón, o ideal é sempre que haxe unha necesidade. Non se trata de crear a necesidade, uh-huh. non? Porque sería un pouco artificioso, sino que a propia xente consciente das carencias ou necesidades de transformación que ten nos seus contornos próximos, uh-huh. a priori en eses tres ámbitos, non? No patio escolar, o camiño escolar, ou na praza ou espacio público que de xeito cotiá está a disfrutar o alumnado, demanden unha mellora, unha actuación. Entón, en ese sentido, se hai ese interese, dende Ludantia se aportaría o que chamamos asesores externos, non? En principio estarían conformados por arquitectos licenciados en Belas Artes que colaborarían co profesorado no desenvolvemento do proxecto, con unha asesoría circunstancial, participando en algunhas sesións de traballo, sobre todo abrindo imaxinario de posibilidades, non? Uh-huh. Que a fin de contas é o que moitas veces queres. Se somente traballas co aquilo que coñeces, pois tes un coñecemento moi limitado das posibilidades que tes. A función dos asesores se demostra, mira, aparte disto que coñecemos, tamén se pode facer isto, 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 isto e isto, e sin moitas máis dificultades. Ai, sí, se pode, pois justamente. Entón, abrindo ese imaginario, a xente pode ampliar a súa capacidade de propoñer, non? Entón, aí acabarían uns proxectos que tenían que estar feitos co remate do curso, e estes proxectos se presentarían pois, a un concello, a diputación, a mellor a consellería, pois, a quen teña capacidade e recursos para actuar. Non? E, de feito, nos pensamos que alguna destas cousas se ve facendo. Non? No pouquiño tempo que levamos, porque isto lanzouse, arrancou a Bienal a primeiros de setembro, pero en realidad a convocatoria se fixo nos últimos días de setembro, se levamos dos meses e pouco non de traballo. Home, xa estivemos contacto con algúns concellos que xa teñen compromisos específicos de facer un tramo de camiño escolar, dunha transformación dunha praza nun entorno dunha escola, do traballo dun anel verde xa fora do ámbito estritamente educativo para abrilo á ciudadanía e, bueno, que haxa unha posibilidad de propoñer dende os mundos educativos e os propios centros se van a propoñer a traballar facendo traballos de investigación, sabendo como foi os procesos de transformación en ese contorno ao longo do tempo, cambios de uso, novas necesidades en canto a equipamentos, novas formas de disfrutar do ocio e tempo libre, saber que todos esos espazos teñen que estar abertos ao conxunto da cidadanía nas súas distintas edades e intereses, e ese coñecemento da complexidade do feito de habitar é o que intentamos que entre dentro do propio proceso educativo nos centros, non? Que o alumnado faga a súa reflexión, que collan o seu punto de vista, que vexan que o seu punto de vista é tido en conta, pero tamén decirles que hai outros habitantes do lugar que tamén teñen que ter sido en contas e que ahora lles toca a eles mirar para os outros e ver en que medida son capaces tamén de propoñer para os outros, non só para eles mesmos. ¿No?
Son coincidentes os intereses que teñen os rapaces e as rapazas coas administracións? Bueno, decir, esto, igual a un concello, por exemplo, pois lle interesa máis adicar os recursos que ten a unha praza e, sen embargo, aos rapaces podería ser o caso, non, que lles interesase máis o camiño, o colexio ou no patio.
Os concellos como tal son entes moi abstractos, non? É dicir que a práctica di que normalmente aos concellos o mundo educativo non interesa moito. Entre outras cousas porque non teñen especial compromisos e obrigas a nivel institucional, non? En realidad, a Consellería de Educación sería o máximo responsable de todo o que ten que ver o mundo de educación. Os concellos teñen obriga de mantemento dos edificios de primaria e infantil como moito. E as súas obrigas normalmente xa trascenden esos límites. Pero que ocorre? Se teñen que manter un patio, que fan cos patios? Asfaltalos todos, porque é o que menos mantemento demanda. O cal, fan espazos de convivencia excluintes, se convirten únicamente en campos de fútbol, que o que é, e o que non xoga fútbol non teño que estar. Entón, son espazos que non son de suma, son de resta e de exclusión. Pero é o que menos mantemento demanda. Polo tanto, é a solución fácil.
De feito, neste concello, na Coruña, bueno, desde a Concellería de Medio Ambiente, se estaban vendo a posibilidade de promover hortas nos coles, sorpresa, cando atoparon que só hai... Exactamente.
Claro.
Que só hai dous colexios que teñen unha mínima posibilidade de algo así que precisamente xa teñen as hortas porque teñen campo,
claro,
non?
Claro.
Dice, solo dous coles públicos en Coruña...
E hai 20.
Pues teñen algo de
pues
terra,
así,
non? Que
un
é San Pedro de Bisma, que eu o coñezo ben, existen, pero é unha excepción absolutamente.
Claro, o resto se asfalta todo.
Ah, sí.
Entonces, claro, provocar esa reflexión é o que pretendes, non? Dicir que si os concellos non escoitan nin están abertos as demandas, pois non hai nada que rascar. Se a consellería non interesa, pois non hai que facer. Pero en algún sitio sí. E entón este é o valor simplificador que teñen as primeiras iniciativas. Si nos conseguimos que en algúns dos coles de Galicia onde surdan isto, conseguimos que haxe unha transformación do espazo, que ese espazo transformado é moito mellor para os seus destinatarios, o usan de moito mellor grado, se abren as posibilidades de compartir e usar ese espazo, surden novos tipos de relacións e actividades que agora mismo son monotemáticas, non? Se non hai unha bola polo medio, non se fai nada, non? Entón, nin teñen espacios para charlar, nin estar, nin unha horta, nin un espazo de xogo distinto de outro tipo, se nada de iso existe, pois claro, se nos conseguimos que todo iso apareza, son espacios desexables e hai compromiso da comunidade educativa en mantelos e desexalos, pois posiblemente, como outras tantas veces, a administración pois terá que ir detrás do que unha demanda da cidadanía. Non?
Ese sería un impacto estupendo,
justamente,
non? As vosas expectativas.
É que, en realidad, justamente non se trata de decir, pois facemos 20 ou 30.
Sí,
non, si non se trata de facer 20 ou 30. Se trata de demostrar que é posible, que é posible a transformación con uns canles de participación distintos de habituais. Non é un que os adultos damos aos nenos, sino que os nenos e a comunidade educativa demandan un espazo, poden identificálo, propoñelo, definilo e incluso deseñalo, non? E a partir de aí, a ver se somos quen de leválo para diante. Incluso debían ser espazos efímeros, é dicir, como cada xeración tivera a posibilidade de xerar o seu novo espazo de xogo. Porque cambiarán os xogos, cambiarán os rapaces, cambiarán os seus intereses e cabe a posibilidade de que cada certo tempo pois haxa que remodelar os espazos de xogo e encontro, non? Pois posiblemente, claro que sí, por que non, non?
Sí, o que decías ti antes, non? Que é como, bueno, pechar un pouco esa... o que decíamos antes, temos que ter referencias e coñecer, non? O poñer en valor o que temos... Logo xuntarnos, traballar, pensar, soñar como podemos manter eso ou melloralo, sería un pouco esa fase, non? Que os rapaces teñan esa experiencia real e concreta, porque sí que é verdad que non se lles pide moito,
claro,
o tema da participación,
nada,
de decir,
nada, ¿no?
Que propoñedes, que facede, organizade vos.
Ou en tal caso lle dicías eso para depois facer o contrario ou unha cousa que non ten nada que ver, non? Nos pensamos que si na construción deses espazos donde eles son os principales destinatarios, eles recoñecen as súas ideas, preocupacións, sin dúbida farán ese espacio máis seu,
claro,
o cuidarán moito,
claro,
mellor, estarán preocupados por el e pola súa transformación nun sentido positivo. Xa non terán a disculpa, mira isto que nos puxeron, non, isto foi o que propuxemos, nos podemos acertar ou equivocarnos. Evidentemente, en calquera proceso educativo hai posibilidad de erro, non ten que disgustarnos o erro. O que ten que entusiasmarnos é abrir unha nova vía de camiño de implicación e que esas cousas teñen que empezar a formar parte da cidadanía. Como podemos pedir unha cidadanía corresponsable e participativa no mundo dos adultos, onde xa se toman decisións, se nos procesos de educación ese proceso está excluído absolutamente nas cousas que lles afectan directamente? O ideal é que, se isto lles afecta, eles participen. Habrá que aprender a acompañalos neses procesos, saber cales son os límites ou os ámbitos nos que teñen que estar traballando.
E teñen que experimentar, non? O traballo conxunto, porque este ano nunha pequeniña investigación que fixemos entre centros educativos, unha das cousas que máis nos chamou a atención foi o tema da participación, porque lles preguntábamos a rapaces e rapazas da ESO sobre, bueno, unhas preguntas en relación a eso, se pensaban que a cidadanía, os veciños tiñan que opinar sobre os parques, unha grande maioría decía que non. Logo indagamos un pouco máis con obradoiros e tiñan unha percepción moi negativa da participación social como fonte de conflictos, que para eso temos as políticos, que a xente non somos capaces de poñernos de acordo, entón que mellor elixan outros porque nos non podemos.
Claro.
Eso estaba instaladísimo en rapaces de 14, 15 anos e foi como E claro, o profesor a decía, normal, se nunca non teñen experiencias, non? Na,
sí, no,
na
no,
aula de... Non lles preguntamos nada,
se... Non se, non se exercita nada eso, claro. Non? Mm. Nin se lle dan responsabilidades para asumir, non? Mm. Entón, claro, é un exercicio que se non o faz, pois pues non aprendes a facelo.
Claro.
E o momento de equivocarse no momento, claro, de aprendizaxe.
Sí, sí, sí.
E tamén despois, pero que decir que o que hai que ver é que ese é un camiño que é desexable, non? Para a comunidade. Non sei onde estamos, a ver se si conseguimos chegar polo menos a dúas ou tres simplificacións que demostren que eso é posible. Unha vez é mellor, outra vez é peor, pero bueno, como a vida mesma.
Sí, claro, pero hai que abrir, non, esos espacios e a posibilidade de erro, non, tamén o que decías, que e o conflicto está aí, e sempre que nos vamos a relacionar, claro que vai a haber conflictos, pero tamén temos que aprender a relacionarnos neses conflictos, a abordalos, a non decir, bueno, como vai a haber un conflicto, mellor non decidimos nada e non facemos nada, non, que era un pouco así...
No exemplo contrario, podemos poñer todos os adultos o ven que nos funcionan as comunidades de propiedad.
Claro.
Ese enorme capacidade solidaria que tenemos os adultos para resolver conflictos. O sea, claro, claro. Así chegamos a maiores.
Claro, claro.
Hai, además, a obriga para poder participar na Bienal de que se sean os propios rapaces e rapazas as que construan.
Ah, eso sí,
as
sí.
Que modifiquen ese espacio.
Evidentemente. Aquí o que se trata de que os autores dos proxectos son o alumnado que traballa aí. O sea, o profesorado e os asesores son elementos que acompañan, facilitan, informan, complementan, orientan, pero a fin de contas o que ten que estar aí son as demandas e as propostas que o propio alumnado vai facer sobre eso. Eso é así, son eles os autores da proposta.
Eso é, Manuel, para as persoas que queiran saber máis, as fases do proxecto, un poquinho, por se están interesadas ou coñecen proxectos que lles poderán interesar, a página web é...
Ludantia.org. Eso sin máis. E senón, o máis fácil tamén, como eso é a nivel xeral, ¿no? Do mundo mundial, ¿no? Pero a nivel de Galicia, digamos que a coordinación de todo isto a levou directamente, ¿no? Entón, ou ben que se poña en contacto comigo a través do correo do Proxecto Terra, ou ben tamén a través da propia páxina de Ludantia, que temos un correo en concreto que se chama actividades@ludantia.org, non? Que é tamén o que ten que ver con todas as actividades que estamos a desenvolver e estamos propoñendo.
Ese non sería proxectoterra@coag.es.
Punto es, sí.
Vale, poñeremos todos estos links no cando colguemos o podcast e tamén o link a Proxecto Terra para que poida xente investigar máis e acceder aos materiais. E non sei se queredes por aí.
Uy, bueno, quería, falando de isto, quería tamén decir que dende finais de setembro desenvolvemos en Pontevedra tres xornadas informativas para un poquinho abrir o escenario imaginario da xente que está interesado en isto, non? Entón, na nosa páxina aparecen uns enlaces á Universidade de Vigo onde están gravadas todas as sesións que se desenvolveron este tempo con exemplos de cousas que xa se están a facer. Algúnas fora de Galicia, no Estado, pero 8 propostas en concreto foron o obxecto da presentación da segunda sesión o día 11 de novembro, ¿no?
O sea, que poden acceder a esas conferencias,
sí, están aí
online, colgadiñas.
Justamente, é unha das cousas que pretendíamos, que isto fora unha oportunidade de registrar experiencias para que podan ser compartidas.
Claro, ¿no? Que polo que falabas, non, de bueno, pois ter esos, aunque non se xan moito, pero focos de decir, si se pode, aquí está, isto é. Sí que é importante sistematizar eso, non? O sea, toda a aprendizaxe, toda a experiencia, non? Que a veces se perde, hai moitas experiencias positivas, pero que as perdemos, non? Bueno, pois para todas as persoas que estén interesadas, poden entrar aí nos vídeos e xa hai moita inspiración, penso, de proxectos,
sí, sí.
Xa que levan moito tempo, experiencias...
A cabeciña non para.
A cabeza non para, non? aquí os compañeiros, compañeiras.
Sí, creo. Bueno, primeiro de todo, estarvos agradecidos a ti e o resto do equipo, porque supoño que organizar unha cousa deste calibre non é cousa de 5 minutos e de facer nos ratos libres. Seguro que estades a empregar moitísimo tempo. Que dificultades vos estades a topar así principalmente? Que te pedides a xente que vai participar para que vos lo poña máis doado?
Eu creo que o obxectivo fundamental, o sea, a principal limitación sería que as administracións aportaran o suficientemente, o sea, suficientes recursos para que esto pueda tener una repercusión, sobre todo a través da execución das obras na vida do país. Non? Nos, en principio, contamos co respaldo do Concello de Pontevedra, que está con absoluta predisposición para levar adiante, súa colaboración en total, e a Deputación de Pontevedra. Pero, claro, tamén son recursos limitados. Non? Sobre todo, son os concellos os que, por proximidade, mellor teñen capacidade de valorar o que é necesario e os que teñen un compromiso máis directo cos veciños e as veciñas porque os coñecen e saben o que está aí. Entón, conseguir unha implicación maior dos concellos sería fundamental. E, de feito, os poucos concellos cos que xa temos falado, claro, de repente hai un salto cualitativo enorme, enorme. Na medida que eles se dirixeron a nós para traballar, xa hai un salto del copón, non? É dicir, o sea, nos interesa este proceso, queremos meternos aí. Íamos facer isto porque xa o teníamos pensado, pero nos parece moito mellor facelo como nos está desproponendo. Claro, cando eso pasa, é un regalo. O sea, un regalo onde de repente dís xa hai xente que administra o común e que mira para aqueles que somos destinatarios dese compromiso, non? E desa xestión. E lle piden información e a contan con tela en conta. Pois claro, si eso conseguimos que pase en unhas pouquiñas ocasións, xa teremos desmontada a coartada de que isto non se pode facer. Claro que se pode.
Hemos meu experiencia da xente que participa. Non é mellor que decidan eles.
Claro,
pois igual non.
Pues, os procesos de aprendizaxe, claro. Pois bueno, son... tamén asumes un compromiso. O sea,
sí,
non
sí,
é gratuito. O sea,
claro.
A seriedade, o compromiso por facelo ben, indicarlle tempo e enerxías, e algo que tamén nos llevamos a pedir ao alumnado cando estén en dos proxectos. Home, hai que esforzarse. Isto non é fácil, pero bueno... Confiamos o que o farán, porque cando teñen interés en algo, sin dúbida se esforzan sempre, non?
Bueno, tamén é certo que é como un paso máis, non? Nesa valoración inicial que o proxecto Terra tiñades un pouco máis ese recoñecemento do que é o territorio, agora é como reclamar ese dereito de poder transformar. É ser suxeitos activos, non?
Sí, e que de feito, na propia, antes que nos preguntades un poquinho que foi a evolución, non, do propio proxecto, eu son consciente que nos últimos anos mudouse un poquinho, polo menos pola parte nosa, o centro de atención, non? Digamos que nos primeiros materiais estamos moito máis centrados nos obxectos, no territorio, en canto resultado construído, non? E esforzámonos moito en recoñecelo, analizalo, ser capaces de contar como sucedía todo isto. Non? De un tempo a esta parte estamos moitísimo máis preocupados, feita xa esa reflexión, en cales son os destinatarios, os usuarios e os creadores e os procesos que permiten todas esas accións. Non? Entón, agora estamos, con o noso punto de vista, nos actores. Non? Son os que demandan a nosa atención. E, de alguna maneira, na revisión dos materiais que estamos facendo do proxecto Terra para a educación secundaria, o que pretendemos era ver todo eso, pero do punto de vista do usuario, do que o crea, do que o recrea, non? Do que o disfruta ou do que
do
o padece.
Do que pode,
non?
Conservar ou destruir ou transformar.
Entón, porque dentro desa conformación dunha conciencia colectiva e o compromiso con ese patrimonio común que herdamos e temos que transmitir, entendemos que temos que ser moitísimo estar moitísimo máis atentos a como a xente vive a realidade do presente. Cales son as súas demandas, as súas necesidades, que é aquilo que lle preocupa e que cousas son o seto de atención dende o seu parecer, non? E iso é onde ahora mismo estamos, non? Por iso que o que decía Sole de que ahora mismo esa capacidade, o dereito a transformar que é un dereito, pero tamén é un deber, non? O sea, tens que respectar no proceso de transformación, saber o que heredas, porque tampouco é teu. Simplemente eres un depositario no tempo de algo que vas a transmitir, non? Entón, esa lectura de corresponsabilidade colectiva sobre un espazo común é do que, de alguna maneira, nos tentamos a alentar no proxecto Terra, non?
Pois moitas gracias por achegarte a este recuncho e por regalarnos este tempo.
Bueno, por Dios, graciñas a vosotros.
Sí, gracias por las iniciativas, moitísimo ánimo. Nada, pues que haya que moitos concellos, moita xente, non? Nos centros, veciños, bueno, que saia bueno, super ben polo ben de todas, non? Creo que son procesos aí que temos que apoiar e que tirar, e disfrutalo, e que o disfrutedes, aparte de moito traballo que
o disfrutedes. O traballo temolo todos, o tedes claro. Vos, o temos nós, simplemente son traballos que se asumen a gusto, sí, máis que nada porque redundan no ben de todos, sí. Non? Entón, todos sabedes, vosa experiencia en ese sentido é profundamente clarificadora, non? Saber cando estás invitando a unha colectividade a que faga un proxecto común, non? A nada que consigas. Primeiro, sabemos que a xente será de moi receptiva a isto, non? E o que lle falta normalmente son recursos, non son ganas de facer, senón recursos. Pois a posibilidade de que teña retornos que sexan profundamente satisfactorios, eso é, a verdade, unha gozada, non? Que é o mellor regalo que recibes de cando estás metidos en estas aventuras. E, bueno, agraciñas moitísimas gracias a vosotros por darnos o vosso espacio e tempo para poder contarnos o conto.
Nada, tedes este podcast Habitando e os recursos de Arquitecturas en Fronteiras a vosa disposición. Seguiremos falando de Ludantia, sí. Seguiremos falando de Proxecto Terra aquí no bueno. Podcast. Nada, cando queiras achegarte por aquí, pois tes as portas máis que abertas.
Moitísimas gracias.
A noite boa en Harlem non é como a festa da filloa del Estedo, pero a xente di chegou o intre.
E con punta quente, ombreiro con ombreiro.
En Cela Nova Black Power non hai, ainda que todos traballamos como negros. Serenatas con leite de pantera.
E Venezuela pra aliviar o sufrimento.
A moeda ten unha cousa moi clara. A uns caelles de cruz e a outros de cara. Cando se creou, o mundo foi mal repartido.
Pero por que?
A uns tocoulles a sebe, a outros o viño. En Baltimore, en Berta Mirans, tuiteamos citas pra PlayStation. Compramos no día botellas de vodka.
Que
levamos dentro. A noite boa en Harlem non é como a festa de San Roque de Marrocos, pero a xente se está a prender calipso.
Traí con Robert Mitchell pa fume de carozo.
A moeda ten unha cousa moi clara. A uns caeulles de cruz e a outros de cara. Cando se creou foi repartido mal o mundo. A uns tocoulles a auga e a outros o bourbon. A moeda ten unha cousa moi clara. A uns caeulles de cruz e a outros de cara. Cando se creou o mundo foi mal repartido.
Pero por que?
A uns tocoulles a sebe e a outros o viño. Tocoulles a sebe, a outros o viño. A uns tocoulles a sebe, a outros o viño. A uns tocoulles a sebe, a outros o viño.
Te vai haber que facer unha revolta.
Bueno, e para a xenda, sobre todo que rematedes ben o ano e comencedes ben o seguinte, para elo, bueno, os propoñemos unha formación, un obradoiro que vai ter lugar o 21 e 22 de xaneiro, sábado e domingo, na cidade da Coruña. É un obradoiro sobre poder, xénero, feminismo, coidados. Traballaremos con tres mulleres con moitísima experiencia que, bueno, nos farán reflectir sobre as desigualdades do xénero, as relacións de xénero dentro dos grupos, como ser máis conscientes disto, de xeito que, bueno, podamos estar todos e todas máis felices nas nosas actividades colectivas, non? Grupais, para empezar tomando máis conciencia e vendo un pouquiño, pois, como podemos dar un papel máis relevante aos famosos coidados, non? Nas nosas relacións, nos colectivos, nos grupos, nas organizacións nas que estamos. É un obradoiro de 12 horas de duración, cun coste de 45 euros. Podedes inscribirvos a través do blog do colectivo de facilitación de grupos, 4 espacios. Poñeremos o link no propio enlace do podcast. E nada, aí podedes inscribirvos ata 12 de xaneiro. E nada máis, despedir este ano que foi intenso para Habitando. Gracias a todos e a todas por estar aí e nos vemos o próximo ano.
Recordarvos antes de rematar que se vos queredes poñer en contacto connosco para deixarnos a vosa opinión sobre o tema de hoxe, sobre Ludante e o Proxecto Terra, ou sobre calquera dos outros temas que temos tratado ao longo deste ano, o podedes facer enviando un email a gtcomunicacion.gal@asfes.org. Todas as ligazóns que temos comentado ao longo deste episodio as atoparedes en galicia.asfes.org na entrada correspondente a este episodio. Recordarvos que, aparte de na web, podedenos atopar tanto en iTunes como en iVoox. Todas as cancións recollidas neste episodio distribúense no momento da súa grabación con licencia Creative Commons. Nada máis, moitísimas gracias por ter chegado hasta aquí e recordade que voltaremos con todos e todas vos o último venres de xaneiro, que neste caso será o día 27. Ata logo.
Ata logo e feliz ano.
Chao, ata xaneiro.
Para que lembramos da vida, chorar e soñar.